www.azadlikradiosu.az.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 6.
Dolagül qalib gələrək prezident olsa da referendum keçirilməsi hələ də qüvvədə qaldı. Referendumun ilki nəticələrini bugün axşam məlum olacağı gözlənilir. Qeyd edək ki, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası konstitusiya islahatlarını dəstəklədiyi bir vaxtda müxalifət bunun əleyhinə çıxır. Aparıcı müxalifət partiyası olan Cumhuriyyət Xalq Partiyası əhalinin referendumu boykot etməyə çağırıb. Myanmanın hərbi hökuməti demokratiya tərəfdarları və etirazçılara qarşı tətbiq olunan qadağaları aradan qaldırıb. Qadağalar sentyabrın 25-dən qüvvədə idi. Qərb ölkələri bunu hərbi rejimin hakimiyyətə qarşı çıxanlara tətbiq olunan təzyiqə son qoyulması kimi qiymətləndirirdilər. BBC-nin verdiyi məlumata görə isə ölkədə keçirilən etiraz nümayişlərində həbs olunan minə yaxın məhbus isə hələ də həbsdə qalır. Bundan başqa elə bu sayda əsasən buddist rahiblərindən ibarət nümayiş təşkilatçılarının harda olduğu məlum deyil. Myanma hökuməti rəsmilərinin qərarlarını yumşaltması isə Birləşmiş Ştatların bu dövlətə qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməsi barədə qərar açıqlamasından sonra baş verib. Birləşmiş Ştatlar bu qərarı ayın 19-u vermişdi. Bugün Qırğızıstanda konstitusiya düzəlişlə bağlı referendum səs verməsi keçirilir. Konstitusiyadakı dəyişiklik isə prezident Qurbanbek Bakıyevin müxalifətin razılığı ilə təklif etdiyi kimi parlament seçkilərinin partiya siyasi əsasında aparılmasıdır. Əsas, əgər seçicilər konstitusiya düzəlişi qəbul edərlərsə, indiki hakimiyyət istifa verməli və növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilməlidir. Seçkiləri 65 beynəlxalq müşahidəçi izləyir. Əfqanistanın cənubunda Talibanın əsarətində olan şəhərdə Əfqanistan və ABŞ qüvvələri 30-a yaxın yaraqlını öldürüblər. ABŞ-ın rəhbərliyi etdiyi koalisiya qüvvələri deyirlər ki, yaraqlar Hermanı əyalətinin Musaqala şəhərində patrula hücum etdikdən sonra qüvvələr yaraqlara qarşı hücuma keçiblər. Taliban artıq bir neçə aydır ki, Musaqala şəhərini nəzarətdə saxlayırdı. Bugün Çin Komünist Partiyasının 17-ci qurultayı sona çatıb. Qurultayın gedişində Çin Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin və Mərkəzi Komitənin İntizam üzrə Komissiyanın hesabat məruzələri qəbul edilib, partiyanın nizamnaməsinə düzəlişlər təsdiq edilib. Belə ki, prezident Hu Jintao-nun yeni iqtisadi və inkişaf ideyası əlavə edilib. Qurultay prezidentin inkişafın elmi görünüşü anlayışını təsdiq edib. Həmin anlayışa görə diqqət daha çox yoxsulluq və ətraf mühit məsələlərinə cəmləşməlidir, nəinki sürətli iqtisadi inkişaf. Qurultayda həmçinin Mərkəzi Komitənin İntizam üzrə Komitəsinin yeni tərkibi seçilib. Bugün Polşada növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilir. Rəy sorğusu göstərib ki, liberal müxalifət partiyası olan Vətəndaş Platforması Kaçinskinin Haqq və Ədalət Partiyasından irəlidədir. Polşalıların 40% ona səs verməyə hazır olduğunu bildirib. Polşa parlamentinin seyminə və senatına seçkilər planlaşdırıldığından 2 il tez keçirilir. Çünki Haqq və Ədalət Partiyası kiçik populist partiyalarla möhkəm koalisiya qura bilməyib. Proqnozlara əsasən yeni parlament 4 partiyadan ibarət olacaq. Bunlar bu saatə sizə çatdıracağımız xəbərlər idi. Növbəti xəbərləri bir saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində panorama və Qafqaz qovşağı verilişləri olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Babək Bəkir studiyamızın qonağı xarici məsələlər üzrə keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Buluzadədir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Vəfa müəllim, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Bu həftə həm Azərbaycanda, həm də Azərbaycandan kənarda, ancaq Azərbaycanla çox sıx bağlı olan bir sıra hadisələr baş verdi və mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə bizə verilən bu vaxt daxilində bu hadisələrin ən mühümlərinin üzərində dayanaq və bir növ Azərbaycanda və ondan kənarda baş verən prosesləri anlamağa çalışaq.
Məmnuniyyətlə, buyurun.
Həftənin mühüm hadisələrindən biri kimi Xəzər yanı 5 ölkənin dövlət başçısının Tehran sammiti diqqət çəkdi. Düzdür, bu sammitdə yenə Xəzərin statusu məsələsi həll edilməmiş qaldı. Ancaq dövlət başçılarının qəbul etdiyi bəyannamədə bəzi diqqət çəkən məqamlar oldu. Məsələn, Xəzərin təhlükəsizliyinə toxunan prezidentlər Xəzərin sularından yalnız dinc məqsədlərlə istifadə edilməsi barədə razılaşdılar. Onlar qeyd ediblər ki, başqa bir dövlətin tərəflərdən istənilən birinə qarşı təcavüz etməsi və digər hərbi fəaliyyət üçün heç bir halda öz ərazilərindən istifadə edilməsinə icazə verməyəcəklər. Vəfa müəllim, əvvəlcə sualım sizə belədir. Sizcə elə məqsəd təhlükəsizliklə bağlı belə bir razılıq əldə etmək idi, yoxsa onlar doğrudan da Xəzərin statusunu həll etmək istəyirlərdi?
Birinci növbədə doğrudan da bu görüş, dövlət başçılarının görüşü heç də Xəzərin statusunu həll etməyə həsr olunmamışdı. Tamamilə başqa məsələlərə.
Məsələn,
ona görə ki, Xəzərin statusu hələ uzun müddət həll olunmayacaq, İranın mövqeyi dəyişməz olaraq qalır, Azərbaycanın və başqa Xəzəryanı dövlətlərin maraqları isə üst-üstə düşür və biz öz sektorlarımızda İranın mövqeyinə baxmayaraq işləyirik. Burada Rusiyanın mövqeyində ciddi dəyişikliklərlə biz üzləşirik. Putin seçki qarşısındadır. Putin özünü güclü siyasətçi, ondan sonra cəsarətli siyasət yürüdən bir şəxsiyyət kimi həm öz ölkəsində, həm də qıraqda təqdim etmək istəyir. Eyni zamanda Putin hiss edibdir ki, Amerika İrana zərbə endirmək fikrində deyil. Bu məsələ əgər olsa da uzun müddətdən sonra olacaqdır. Ona görə Putin öz qərarını dəyişdi. Əvvəl Putin İrandan uzaqlaşırdı. Buşer stansiyasını tikməkdən imtina artıq etməyə başlamışdı. Amma indi Putin yenidən İranla yaxınlaşmaq, İranı müttəfiq etmək və İrana dəstək nümayiş etdirmək fikrində oldu. Ona görə Putinlə İranın prezidenti Əhməd Necadın arasında olan razılığa görə Xəzəryanı dövlətlər İrana dəvət olundular və orada güya ki Xəzərin statusuna həsr olunmuş sammit keçirildi. Amma əslində bu sammitin əsas fikri İranı dəstəkləmək idi. İranın nüvə proqramını dəstəkləmək idi. Ona görə də bu qərarlar, siz dediyiniz qərarlar qəbul olundu ki Xəzəryanı dövlətlərin ərazisindən bir-birinə əleyhinə istifadə olunmayacaq. Burada yalnız İran nəzərdə tutulur. Azərbaycan nə Türkmənistanla, nə Qazaxstanla müharibə etmək istəmir, nə də Rusiya ilə müharibə etmək vəziyyətindədir.
Aydındır. Hüseyn Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Əfəm əlim, sizə məlum olduğu kimi Xəzərin statusu məsələsində bu 5 ölkə 2 qrupa bölünüb. Birincisi Rusiya, Qazaxstan, Azərbaycandır, ikincisi İran və Türkmənistandır. Sammit tərəfəsində belə bir fikir səsləndi ki, ola bilsin ki Türkmənistanın mövqeyində dəyişiklik baş verəcək. Həqiqətən də Safarmirad Niyazovun vəfatından sonra Türkmənistanda müəyyən işartılar görülür mövqeyin dəyişikliyi ilə bağlı. Hətta belə fikir səsləndi ki, ola bilsin ki, Türkmənistan da o əvvəlki o üç dövlətə birləşəcək. Sizsə bax, Xəzərin statusu məsələsində Türkmənistanın mövqeyinin dəyişməsi, Azərbaycanla, Rusiya ilə, Qazaxstanla yaxınlaşması yaxın dövrdə nə qədər realdır? Yəni bu mümkündürmü?
Mən hesab edirəm ki, bu tam mümkündür. Çünki Safarmirad Niyazov rəhmətə gedəndən sonra yeni prezident yeni siyasət aparmağa cəhdlər edir. Daxildə bir çox məsələlər dəyişdirilibdir. Ondan sonra xarici siyasətə gələndə isə Türkmənistanın yeni prezidenti daha cəsarətli siyasət aparır və demək olar ki, Qərbə daha mülayim mövqeylər nümayiş etdirir. Mən hesab edirəm ki, Xəzərin statusu məsələsində o da bizə qoşula bilər və eyni zamanda neft, qaz, boru kəmərlərinin çəkilməsində o artıq, deməli, bütün varidatın Rusiya ərazisindən yox, Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə ərazisindən keçməyinə də artıq garantiyalar veribdir. Yəni, yeni prezident artıq Qərblə, Amerika ilə çalışır, daha sıx işləyir və ona görə də Türkmənistanın siyasətinin və mövqelərinin dəyişməsi tam mühtəməldir.
Aydındır. Rəşbər Rafoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Mən bu birinci sammitlə müqayisə edəndə, yəni Xəzər sammiti hansı ki Aşqabadda baş vermişdi, bu dəfə prezidentlər o qədər kəskin tonda ayrılmadılar. Yadınıza gələr həmin dövrdə rəhmətli Niyazov deyirdi ki, Xəzərdən qan iyi gəlir. Bu dəfə belə fikirlər işlədilmədi. Amma müəyyən qorxular var idi ki, məsələn Rusiya Kasfor hərbi birlik qrupu yaratmaq istəyirdi, Azərbaycan da ora daxil eləmək istəyirdi. Bu baş vermədi. İranın məsələn bu 20% mövqeyində qalsa da, yəni yenə də əvvəlki kimi təkidlər nümayiş etdirmir. Mən ona göstərirəm sizin ikinci bir kankedleşirsek. Yani bu şeytan hardadır ki bu prezidentler anlaşabilmirlər. Ve bu kabul olunan kararlar Azerbaycan'ın marağları bakımından. Yani bu tehlikesizliklere bağlı kabul olunan. Yani siz dediniz ki burada İranlı təhkilemekten söhbət gedir. Azerbaycan ne kadar maraqlıdır bu oyunda iştirak etmekte. Bizim maraqlarımız bakımından bu ne kadar uğurludur. Çok sağ olun.
Buyurun efendim.
Bu summit İranı təhkiləmək yok. Əksine Rusiyanın İranın ətrafında bütün Xəzəryanı dövlətləri cəmləşdirmək və birləşdirməkdən gedir. Söhbət bundan gedir. Yəni, əsas məsələ Rusiyanın İranı müttəfiq etmək və İranı dəstəklədiyinə görə İrandan faydalar görmək.
Mən ücəsəm, yəni Azərbaycan bunda nə qədər maraqlıdır?
Bizim Azərbaycan burada olduqca belə soyuqqanlı bir mövqeyi nümayiş etdirdi. Demək olar ki, heç bir inisiativ və heç bir deməli təşəbbüs göstərmədi. Azərbaycan üçün bu dəqiqə bu sammitdə iştirak etməmək İranla əlaqələri körləmək olardı. Rusiya ilə əlaqələri körləmək olardı. Amma iştirak edib heç bir deməli qəbul olunan qərarı qəbul etməmək bu Azərbaycanın mövqeyidir. Azərbaycan heç bir mövqeyi qəbul etməyibdi.
Ancaq siz həm də qeyd etdiniz ki, yəni bu sammit həm də bir növ İranın nüvə proqramını müdafiə etmək idi.
Bəli, İran onsuz da öz nüvə proqramını inkişaf etdirir və etdirəcəkdir. Bunu Xəzəryanı dövlətlər dəstəkləsə də edəcəkdir, dəstəkləməsə də edəcəkdir. Bu yalnız bir nümayiş idi. İran öz nüvə proqramını inkişaf etdirir və bütün Xəzəryanı dövlətlər dedilər ki, hər ölkə özünün nüvə proqramını inkişaf etdirə bilər bir şərtlə ki, nüvə silahına əl atmasın. Yəni, belə bir qərar orada səsləndi. Mən yenə də deyirəm, Putin çoxdandan bəri blok yaratmaq, Amerikanın əleyhinə Putin bu dəqiqə təkdir. Heç kim Putinlə bloka girmir. Hətta Amerika, məsələn, sərt siyasət apardığı dövlətlər, yenə də onlar, məsələn, Putinlə bir bloka girmir. Götürək Şimali Koreyanı. Şimali Koreya əksinə, məsələn, Putinin birinci səfəri Şimali Koreya idi. Ondan sonra Çinə idi. Ondan sonra Kubaya idi. Bu, onların heç birisi Putinə söz vermədilər ki, biz anti-Amerikan platforma ya anti-Amerikan blok yaradacaq. Amma Putinin seçki qabağı, deməli, arzuları İranın məqsədləri ilə üst-üstə düşdü. Ona görə bu sammit baş verdi. Amma eyni zamanda mən hesab etmirəm ki, bu sammit konkret hansısa bir nəticəyə nail oldu. Heç bir nəticəsiz keçən bir sammit idi. Onsuz da bütün Xəzəryanı dövlətlər İrana söz veriblər ki, bizim ərazimizdən sizə hücum olmayacaq. Bu məsələ aydındır. Heç bizim, heç birimiz maraqlı da deyilik ki, öz ölkəmizi bir plazdarm edək ki, ondan başqa bir ölkəyə hücum olunsun və o ölkə də bizə cavab zərbəsi vursun. Bu tamamilə açıq və aşkardır. Nüvə proqramlarına gələndə biz nüvə proqramları inkişaf etdirmək fikrində deyilik. İran da öz nüvə proqramını inkişaf etdirəcəkdir. Rusiya-İran alyansına gələndə isə mən hesab edirəm ki, Rusiya öz siyasətini daha çox Amerika ilə uzlaşdırır, nəinki İranla uzlaşdırır. Yenə də İranın başının üzərində bulutlar kəskinləşəndə Rusiya yenə də geri çəkiləcəkdir. Çünki Putin üçün Amerika ilə əməkdaşlıq İranla əməkdaşlıqdan daha çox faydalıdır. Lakin müəyyən bir müddətdə öz xeyirlərini İrandan da götürə bilər. Həm siyasi dividendlər, həm də ki iqtisadi dividend.
Aydın. Hüseyin bəy, bu məsələ ilə bağlı əlavə sualınız var, yoxsa?
Sadəcə bir balaca
buyurun,
sual
buyurun.
Siz sual var. Birinci sammit Vəfa müəllim 2002-ci ildə Aşqabadda keçirildi.
Mən iştirak etmişdim orada, bilirəm onu.
İkinci sammitin 2003-cü ildə keçirilməyə gözlənirdi, amma bu 2007-ci ildə baş tutdu. İndi növbəti sammit gələn il Bakıda nəzərdə tutulur. Siz bilən bu Bakı sammiti baş tutacaq, yoxsa o da yubanacaq?
O da gələn ilki şəraitdən asılı olacaq. Məsələn, Türkmənistandakı sammitdən sonra siyasi şərait elə oldu ki, Azərbaycan-Türkmənistan əlaqələri kəskinləşdi. Ondan sonra ekspertlər səviyyəsində keçirilən bütün deməli görüşlər onu göstərdi. Dedi ki, Xəzərin statusuna İran dediyi kimi nail olmaq mümkün deyil və biz dediyimiz kimi də İranı bizim mövqeyə çəkmək mümkün deyil. Ona görə ekspertlər səviyyəsində, məsələn, görüşlər keçdi və böyük sammitdə heç bir ehtiyac yox idi. Bilirsiniz mi, dövlət başçıları görüşəndə gərək bir balaca da olsa nəticə olsun. 2003-cü ildə heç bir nəticə olmadı. İndi 2007-ci ildəki nəticələr də göz qabağındadır, bir nəticə yoxdur status barəsində. Çünki Xəzəryanı dövlətlər status həll etməyə yığışırlar. Başqa məsələlər qıraq məsələlərdir. İndi əgər gələn il qıraq məsələləri həll etmək və yaxud qıraq məsələlər haqqında danışmağa ehtiyac olsa, bundan istifadə edib bir bəhanə kimi yenidən yığışmaq olar.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı xarici məsələlər üzrə keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadədir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirakıdır. Vəfa müəllim, eyni zamanda bu həftənin diqqət çəkən məsələlərdən biri kimi Prezident İlham Əliyevin yəni hakimiyyətə gəlməsinin 4 ilinin tamam olması oldu və biz təbii ki, bilirik ki, siz ölkənin daxilinə yönəlik məsələlər haqqında çox da danışmaq sevmirsiniz. Amma bir məsələni soruşmaq istərdim sizdən. Gözləntilər var idi, yəni bu 4 il ərzində Qarabağ məsələsi ilə bağlı, ölkənin demokratiya sarıdan inkişafı ilə bağlı. Nədən sizcə Qarabağ məsələsində bir də demokratiya sarıdan inkişaf özünü göstərmədi bu 4 ildə?
Bu gözləntilər sadəlöf adamların gözləntiləri idi. Mən məsələn gözləmirdim bu şeyləri. Niyə görə gözləmirdim? Çünki Qarabağ məsələsinin mən hələ 99-cu ildə hörmətli prezident Heydər Əliyevə demişdim ki, siz İstanbul sammitində heç bir nəticəyə əldə edə bilməyəcəksiniz və Rusiya icazə verməyəcəkdir ki, Qarabağ məsələsində bir nəticə əldə olunsun. Hələlik ki Rusiya faktoru olduğu kimidir, Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyadır. Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil. Yəni elə məsələlər var ki, onlar mümkün deyil, onu mümkün olmayan məsələni nə cür hər hansı bir dövlət başçısı həll edə bilər. Lakin bu şəraitdə Azərbaycan ordusunu gücləndirmək, Qarabağ müharibəsində iştirak edən Azərbaycan qəhrəmanlarının maddi vəziyyətini, pensiyalarını yaxşılaşdırmaq, neft dollarlarından istifadə edib Azərbaycan iqtisadiyyatını irəli aparmaq, Azərbaycan cəmiyyətinin maddi vəziyyətini düzəltmək. Bax, bunlar böyük məsələlərdir, bunlar indi də prezidentimizin qarşısında dayanır. O ki, qaldı demokratiya məsələlərini. Bilirsinizmi, demokratiya, görün ki, Rusiyada demokratiya baş tutmadı. Keçmiş SSR dövlətlərində və Rusiyanın özündə bunlar baş tutmur.
Baltikyanı ölkələrdən ondan, Baltikyanı bəli, ölkələrdə.
Baltikyanı ölkələr tamamilə başqa ölkələrdir. Baltikyanı ölkələr Qərb ölkələridir. Onlar sonra Sovet İttifaqı tərəfindən işğal olunubdur və həmişə Qərbin böyük dəstəyinə nail olublar. İndi də Qərbin böyük dəstəyinə naildirlər. Amma mən onları da hələlik demokratik ölkə hesab etmirəm. Onlar özlərini demokratik ölkə hesab edirlər. Bilirsinizmi, demokratiya elə şeydir ki, quruluşdur. Ona uzun müddət inkişaf lazımdır. İqtisadi inkişaf, ondan sonra ölkənin cəmiyyətin intellektual inkişafı, ölkənin cəmiyyətin mədəni inkişafı, bir də ki, ölkədə böyük islahatlar. Bunu qısa müddətdə keçirmək mümkün deyil. Ona görə Azərbaycanın başında İlham Əliyev yox, kim olursa olsun dursaydı, biz demokratiyanı bugünə qura bilməyəcəkdik. Ona görə ki, bu demokratiya bir məqsəddir. Qərb bunu bizim qarşımızda qoyur. Amma indi mən şübhə edirəm. Qərb arzu edirmi ki, bizdə demokratik cəmiyyət olsun? Bəlkə əksinə arzu edir. Qərb bura demokratiya gətirmir. Qərb burada demokratiyanı dəstəkləmir. Özümüz Qərbin getdiyi demokratik yolu getmək üçün isə bizə uzun müddət inkişaf lazımdır. Birinci növbədə ölkənin iqtisadi və maddi inkişafı. İqtisadi, maddi, intellektual inkişaf olmayandan sonra nə demokratiyadan dəyişmək olar. Əgər Azərbaycanda təhsil indiki vəziyyətdədirsə, əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom dalınca qaçırsa, nə demokratiyadan söhbət eləmək olar. Heç bu demokratiyanın mənasını başa düşən Azərbaycan cəmiyyətində biz axtarsaq, barmaqla sananan adam tapmaq olar.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Efendim, mən biraz istəyərim improvizə axtaraq bu prezidentin hakimiyyəti dövrüylə bu xarici siyasi proseslər, yəni ölkə ətrafında. Bir çox yəni, ciddi qərb hətta politologları Azərbaycan və Ermənistanı ittiham edirlər ki, prezidentdə Qarabağ məsələsində daxilə daha çox boylanırlar. Ona görə də heç bir anlaşma əldə edə bilmirlər. Amma biz sizin, məsələn, Minsk qrupu ilə bağlı, bu böyük dövlətlərlə bağlı fikirlərinizlə tanışıq. Həmişə tənqidi yanaşmışsınız ki, onlardan heç nə gözləməyə dəyməz, onlar bizi aldadırlar və s. və ilaxır. İndi mən sual vermək istəyirəm. Bax, bayaq dediniz ki, yəni regionda baş verən proseslər, yəni Rusiya ilə İranın maraqları üst üstə düşür, bunlar görüşmək istəyirlər, bizim də, yəni ki, indi hərhalda orada iştirakımız tələb olunur və iştirak edirik. Bu Qəbələ ELS məsələsi də var, başqa məsələlər də var. Yəni bu proseslərin, yəni ki, fonunda biz bu münaqişənin həlli ilə bağlı sözümüzü deyə bilərik mi nə baxsa, yəni gələcəkdə?
Birincisi, mən bir daha təkrar edirəm. Burada münaqişə yoxdur. Onlar bu təcavüzü münaqişə ilə əvəz ediblər ki, dünya buna baxsın ki, burada bərabər qüvvələr nəsə müəyyən bir torpaq üstündə münaqişədədirlər. Bu belə deyil. Torpaq bizimdir. BMT bu torpağı bizim torpaq kimi tanıyır, Azərbaycan dövlətini və bizim ərazi bütövlüyümüzü də tanıyır. Amma iki yüzlü siyasət aparır. BMT öz qərarlarını həyata keçirmək əvəzinə, yəni dörd qərar var ki, özü də bir qədər zəifdir, amma ki, hər nədirsə, orada deyilir ki, erməni qüvvələri Azərbaycan torpaqlarından çıxsınlar. Belə şey var. BMT bunu həyata keçirmək barəsində bir kəlmə də söz demir. Amma bunun əvəzində qəribə bir şey yaradıbdır. Minsk qrupu. Başqa adamlar xarici dünyada heç başa düşmürlər ki, Minsk qrupu nə deməkdir? Bu nə qrupdur belə? Bilirsiniz, bu Minsk qrupu BMT-nin fəaliyyətsizliyini pərdələmək üçün yaradılan bir orqandır. Göya ki, bu Minsk qrupu Qarabağ məsələsi ilə məşğul olur və Minsk qrupu bunu həll edə bilər. Bu yalandır. Bunu nə ATƏT həll edə bilər, nə Minsk qrupu həll edə bilər. Bunun hamısı hamının gözünə pərdə atmaq, Azərbaycan xalqını təslimçiliyə öyrətmək ki, artıq 15 il keçibdir, 15 ilə yaxın vaxt keçibdir. Bizim torpaqlar işğal altındadır. Yeni nəsillər o torpaqları görməyibdir. Həmən o Şuşalıların uşaqları, Zəngilanlıların, Qubadlıların və s. və s.
Başqa bir şey mi burada görmürüm? Prezidentlər nə edə bilər? Bayaq Babək bəy sual verdi ki, yəni prezidentdən gözləntilər var. Prezidentlər,
bilirsinizmi, heç bir şey edə bilməzlər. Niyə görə? Ona görə ki, Ermənistanın bütün siyasi elitası Moskvadan təyin olunur. Ona görə burada tərəfi müqabil Moskvadır. Moskva da maraqlı deyil ki, bu torpaqlar Azərbaycana qayıtsın. Çünki bu torpaqlar Azərbaycana qayıtsa, Azərbaycan Ermənistanla sülh bağlasa, Rusiyanın regiondakı təsiri sıfıra gəlir. Və bu da həm Ermənistana, həm Azərbaycana yol açır ki, bu iki ölkənin ikisi də NATO-ya daxil ola bilsin. Ona görə Rusiya NATO-ya daxil olma prosesini, NATO-nun Qafqaza doğru genişlənmə prosesini ləngitmək üçün Rusiya bu məsələnin həllinə imkan vermir. Ona görə prezidentlər də ona görə görüşürlər ki, yuxarıdan əmr gəlir. Bizim prezident məsələn Amerikanı özünə müttəfiq. Rusiyadan da biz asılıyıq, çünki bizi işğal edən gəlib tanklarını Bakı şəhərindən 372 kilometrdə saxlayan həmən Rusiyadır. Erməni adı ilə. Yaxşı, biz necə Rusiyaya qarşı sərt siyasət apara bilərik? Ona görə Azərbaycan prezidenti məsələlərin hamısını gözəl bilir, gözəl başa düşür, amma eyni zamanda öz ölkəsinin təhlükəsizliyini qoruyaraq məcburdur Rusiya ilə də, Amerika ilə də eyni dərəcədə mülayim siyasət aparmaq və onların məsləhətlərini qəbul etmək. İkisi nədir, nə olsun ki? Deyirsiniz, görüşək, görüşək də. Amma ki, bilir ki, bu görüşdən heç bir şey çıxmayacaq.
Araşdırmalar.
Çürüyübdür, bax.
Çürüyübdür, hə. İnsan da belə çürüyür. Hə, bəs nə? Deyək, qıçalarında duzlaşma gedir.
Bölgələrdə vəziyyət.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
Bunlar insanları hökumətə qarşı çıxarırlar. Yox, əgər sən terrorist saxlarsan, bu git dağda zadda, orada bu dağda.
Müsahibələr.
Hamı qorxur ki, görəsən mən bu dediyim söz məni türmələrə daşıyacaq mı?
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasında.
Hüseyin Mola Səlmanın sualı var.
Devam edelim. Herhalde siz uzun müddət mərhum Heydər Əliyevin dövründə xarici siyasət məsələləri üzrə dövlət müşaviri işləmişsiniz. Bax, yəni bu hakimiyyətin ötən 4 il ərzində belə bir suala necə cavab verərdiniz? Yəni, əvvəlki xarici siyasətlə indiki xarici siyasət arasında hər hansı bir prinsipial fərq var mı?
Bilirsiniz mi? Prinsipial fərq mən deməzdim, amma fərq var. Fərq ondan ibarətdir ki, gəlin açıq danışaq. Heydər Əliyevin rəhmətli Yeltsinlə şəxsi münasibətləri olduqca gərgin idi. Heydər Əliyev düzdür, siyasətçi kimi əlindən gələn edirdi ki, Yeltsinlə şəxsən əlaqələri yaxşılatmaq və Yeltsinin ona atdığı böhtanları unutmaq. Amma əslində bu bir-birinə antipatiya var idi. Ona görə Heydər Əliyevin vaxtında mənə tamam kart blanş verilmişdi, Rusiyanı istədiyim kimi tənqid edib. Ona görə məsələn mən dövlət müşaviri ola-ola dəfələrlə Rusiyanı tənqid atəşinə tuturdum. Televizyon qarşısında Azərbaycana gələn məsələn Yevgeni Primakov açıq efirdə Heydər Əliyevə məndən şikayət edirdi. Heydər Əliyev mənə bir şey demirdi. Ondan sonra Çernomırdin bura gələndə Heydər Əliyev dişinin dibindən çıxan Rusiyanın mövqeyi haqqında Çernomırdinə dedi. Erməniləri dəstəkləmələri haqqında, 1 milyard silah ermənilərə gizlindən ötürdükləri haqqında. Yəni bu məsələlərdə biz Rusiyanı şiddətli surətdə tənqid edirdi. İndi bu tənqiddən rəsmi səviyyədə əl çəkilibdir. Mən bilirəm ki, bizim qaçqınların, torpaqların bəlası hamısı Rusiyadadır. Rusiyanın, deməli, qlobal və Rusiyanın geosiyasi maraqlarının qurbanıyıq biz. Məsələ bundan ibarətdir. Mən çalışıram ki, bunu hər yerə çatdırım. Amma məsələn, bu baxımdan sözsüz ki, xarici siyasət sahəsində Heydər Əliyevin siyasəti daha kəskin idi. İlham Əliyevin siyasəti bu dəqiqə daha mülayimdir. Amma mən İlham Əliyevə bəraət də qazandıra bilərəm. Niyə görə? Çünki Yeltsin vaxtında Rusiya indiki qədər aqressiv deyildi. İndi Rusiya bir qədər neft dollarlarından güclənibdir, aqressivləşibdir. Ona görə Rusiya ilə bir qədər ehmallı rəftar olunub. İndi prezident özü bilər, xarici siyasətin necə deyirlər, nə cür aparmaq lazımdır, özü bilər. Mən, məsələn, Rusiyaya qarşı tam sərt siyasəti davam etdirərdim. Məsələn, BMT-nin tribunasından mən deyərdim ki, ermənilərin Azərbaycan torpaqlarını işğal etməyə gücü yoxdur, bunu işğal edən Rusiyadır. Rusiya erməniləri təmrinləndirir, Rusiya Ermənistanda əskəri bazı...
Bunun effekti olardı mı, Vəfa müəllim?
Bunun effekti çox böyük olardı, çünki BMT-də oturan dövlətlərin hamısı bilmir nədir. Hamısı elə bilir ki, hansısa bir torpaq üstündə Azərbaycanla ermənilər arasında münaqişə var. Bunlar bərabər vəziyyətdədir. BMT-nin tribunasından başqa, prezidentin küllü miqdarda səfərləri var. Çox önəmli ölkələrə. Həm müsəlman ölkələrinə, həm xristiyan ölkələrinə. Oranın tribunasından demək lazımdır ki, biz Rusiyaya çox böyük hörmət edirik, amma öz işğalçılarını bizim torpaqlarımızdan çəksinlər. Çünki mən prezident kimi xalqımın qarşısında məsuliyyət daşıyıram. Hər il xalqım soruşur, gözləyir, nə vaxtı bizim torpaq azad olacaqdır.
Əlişbir Rafoğlunun sualı var.
Əfəm, Qarabağdan tutmuş Xəzər məsələləri, ondan tutmuş başqa məsələlərə qədər. Bu məsələlərdə Azərbaycan öz sözünü deməsi üçün neft dolarları bizim nə qədər köməyimizə gəlir? O bizi müstəqilləşdirir, yoxsa siz Rusiyanın misal gətirdiniz ki, o gücləndir, yoxsa bizi asılılaşdırır?
Ümumiyyətlə, bu neft dollarlarından necə istifadə edilir?
Neft dollarlarından düzgün istifadə etmək lazımdır. Birinci növbədə, məsələn, mən şəxsən hesab edirəm ki, o neft dollarlarından azərbaycanlılar üçün iş yerləri yaratmaq lazımdır. Yəni, bu ev tikmək, evləri ağartmaq, bunlar hamısı müvəqqəti işdir. Bəli, azərbaycanlılar yaşayır, pul qazanır, dolanırlar. Amma əgər onların əvəzinə biz 10 dənə zavod tiksək, və hər zavodda 1000 nəfər işləsə, daimi pul alsa, bu Azərbaycan xalqına daha böyük töhfə olardı. İndi əsl neft gəlirləri hələ qabaqdadır. Mən ümid varam ki, o əsl neft gəlirlərini qarşılamaq üçün Azərbaycan hökuməti indidən plan qurmalıdır ki, hansı ölkədən hansı zavodları alacaq və neçə min azərbaycanlı o zavodlarda işləyəcək. Burada bir məsələ var ki, Azərbaycanda yenidən fəhlə sinifi yaranır. Bundan qorxmaq lazım deyil. Bəli, fəhlə sinifi, bir var ki, nümayişi gətirib, məsələn, təsadüfi küçədə gəzən adamlar keçirsinlər. Bir də var ki, fəhlə sinifi öz, deməli, iqtisadi maraqları uğrunda və ya siyasi maraqları uğrunda birləşib hakimiyyət qarşısında məsələ qoysunlar. Bundan qorxmaq lazım deyil. Bunu etməsək, vətənsiz qalacaq. Bizim vətənin əsli, kökü, bünövrəsi fəhlə sinifidir və inkişaf etmiş Azərbaycanın kənd təsərrüfatıdır, fermer təsərrüfatıdır. Bunları hamısını biz yaratmalıyıq da. Biz şəxsi sərvət etsək o neft dollarından, biz ən belə bədbəxt bir xalq olacaq. Çünki o neftin qutaran günü olacaqdır.
Buyurun, Ələkbər bəy, əlavənizi varsa, buyurun.
Bu xarici siyasətə baxımdan bizi nə qədər sərbəstləşdirir bu neft dollarları? Çünki nəyə qədər bu sualı verdim? Biz bəzən Birləşmiş Ştatlardan tez-tez eşidirik ki, müharibəyə başlasaz, yəni daha kəskin tonla çıxış eləsəz, pullar kəsiləcək.
Məsələ ondan ibarətdir ki, gedib oradan buradan 5-6 silah almaqla heç bir şey eləmək olmaz. Amma biz bəyanatlar verəndə ki, sabah gedib müharibə edib torpaqları qaytaracaq, biz əksinə bəhanə veririk. Biz bəhanə veririk ki, bəli, Azərbaycan, ermənilər hər yerdə deyir ki, Azərbaycan aqressiv dövlətdir. Biz sülh yolu ilə məsələni həll etmək istəyirik. Azərbaycan isə deyir, yox, hərbi yolu ilə torpaqlar məsələsini həll etmək istəyir. Bu məsələlərdə sözsüz ki, bizim strategiyamız, taktikamız hamısı olduqca balanslandırılmış olmalıdır və biz bəhanə verməməliyik.
Vəfə müəllim, sizə təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bu söhbətdə iştirak etdiniz, bizim suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı xarici məsələlər üzrə keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Qulzadə idi. Vəfa Qulzadəyə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən işitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən Simracı stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Lev qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Qafqaz Qovşağı proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə sənətdən danışırıq. Ermənistanda müasir rəssamlar nədən narazıdır? Niyə qalereyalar onlara azlıq eləyir?
Bugün sağdaş rəssamlar üçün ancaq bir mərkəz fəaliyyət göstərir. Yaradıcı adamların seçim imkanı yoxdur, çünki gedəcək başqa yer yoxdur.
Orada bu işdə çıxar.
Azərbaycanda müasir rəsimləri kimlər alır?
Turistlər daha çox alır, amma xaricdə çıxış çətinlik yaradır.
Gürcüstanda rəsm əsərlərinin qiyməti sürətlə artsa da, rəssamlar niyə alıcı zövqündən narazılıq eləyir?
Adam gəlir, əvvəlcədən bilirsən ki, bu tip adamın xoşuna nə gəlir. Amma elə bir şey alır ki, mat qalırsan. Bu adamın kolleksiyasında həm inci var, həm də ifadəmə görə üzr istəyirəm, zirzibil. Bu adamlarda seçə bilmək, ən yaxşını görə bilmək prinsipi yoxdur.
Bakıdakı Nizami küçəsi bir vaxtlar bütünlüklə rəssamların ixtiyarındaydı. Bəzən buna rəssamların küçə sərgisi də deyilirdi. Amma bir neçə il öncə rəssamların buradakı meydanı daraldı. Bura əcnəbilərin marağını görən iş adamları antik malların, Azərbaycanla bağlı suvenirlərin satışına başladılar. Yalnız Səkinin o biri üzündə rəssamlara, daha düzü dəllallara, alıcılarla rəssamlar arasında əlaqə yaradanlara yer ayrıldı. Amma Bakıda yetərincə qalereya var ki, orada müxtəlif janrda, müxtəlif zövqə malik tamaşaçıların ürəyincə ola biləcək sərgilər təşkil olunur. Amma bu sərgilərə gələn varmı? Bu əsərləri alan necə? Kəviran Dilavərlini dinləyək.
Son illər Bakıda rəsm qalereyalarının sərgilərin sayı artıb. Şəhərin mərkəzindəki qədim və cəlb edici əşyalar satılan kiçik ərazini isə açıq hava sərgisi də saymaq olar. Neçə illərdir burada dəllallar yerli rəssamların əsərlərini satırlar. Bura ara sıra rəssamlar da gəlib alıcılarla özləri ünsiyyətdə olurlar. İndi havalar soyuduğundan rəssamlar gözə dəymir. Onların əsərlərini satanlarsa deyirlər ki, soyuq hava rəssam üçün əsl iş havasıdır. Emalatxanalarına çəkilib öz dünyalarına qapılırlar. Azərlə qiyasda artıq bir neçə ildir rəssamlarla sövdələşib burada onların əsərlərini satırlar.
Burada hər üslubda rəsimlər gəlir. Həm yaradıcı üslubda, həm Bakı mənzərələri, həm təbiət mənzərələri, portretlər, natürmortda.
Soruşuram ki, gündə neçə əsər satırsınız? Alıcılarınız kim olur? Əcnəblər yoxsa yerli cəmaat?
Belə yağışlı havada yəqin ki, olmaz. Amma yaxşı havada bir əsər, üç əsər, olur ki, beş əsər.
Alıcılar ən çox öz adamlarım.
Əksərən mən azərbaycanlı görmüşəm. Turistlər də alır.
Turistlər daha çox alar. Amma xaricdə çətinlik yaradır. Gərək burdan bir şəkil almaq üçün hər üçüncü gün gedələr İncəsənət muzeyinə. Komissiya baxar ki, bu muzey əhəmiyyəti deyil. Sənəd verə, o da verir 3-4 gündən sonra sənəd. Hə, pul da ödəmək lazım. Birbaşa aeroportda mı ya yerindən? Daha yaxşı olardı. Burdan alardılar ya, aparardı. Valyuta da qalardı Azərbaycana.
Bura gələnlər almaqdan daha çox əsərlərə baxırlar, qiymətlərlə maraqlanırlar. Rəsm əsərləri isə janrlarından, süjet xəttinin sadəliyindən və mürəkkəbliyindən asılı olaraq 70 dollardan 300-400 dollar arasında dəyişir. Bura kütləvi yer olduğundan qiymətlər aşağıdır. Rəsm qalereyalarındasa 1500 dollar dəyərində də əsərlər satılır.
Rəssamın əsəri müəyyən mənada qiymətləri dəyişir.
Bakı Rəsm Qalereyasının direktoru Eldəniz Babayev deyir ki, qalereyalarda satılan əsərlər öz janr müxtəlifliyinə, mürəkkəbliyinə görə bir-birindən fərqlənir. Qiyməti daha baha olan əsərlər isə daha çox zəhmət tələb edən əsərlərdir.
Amma burada görürsünüz, fırçanın bir çəkilməsi digər əsərdə qətiyyən təkrar olunmur. Qiymətlər aşağı-yuxarı bir çox qalereyalarda eynidir.
Eldəniz Babayev deyir ki, qalereyalarda satış təşkil eləmək rəssamları işə həvəsləndirmək üçündür. Bakıda istər açıq satış yerlərində, istərsə də qalereyalarda sərgilənən əsərlər daha çox Bakı, İçərşəhərin qədim küçələri haqqındadır. Azərbaycanda rəssamlardan, alıcılardan soruşsan ki, bu mövzuda kim daha çox çəkir, belə cavab alacaqsan. Rəssam Mir Teymur. Mən də onunla İçərşəhərdəki qapısından zınqrovlar asılmış emalxanasında görüşürəm. Rəssam deyir ki, bu zınqrovlar da əsərləri kimi ona köhnə Bakını xatırladır. Azərbaycanda rəssamların şəraitinin o qədər də yaxşı olmamasından, bu sənətə istədikləri dəyərin verilməməsindən tutmuş qayğılarına qədər danışır. Nədən danışsa da söhbət yenə əsərlərinə İçərşəhər mövzusuna gəlib çıxır.
Əsas mövzu İçərşəhərlə bağlıdır. Bu sevgini, bu birinci daşını hələ nənəm qoyub. İçərşəhərə hörməti, sevgini və tarixə sevgini. Tarixi hürmətdir. O balaca vaxtından o nağıllar, əfsanələr, o xatirələr, o danışırdı. O vaxtından cavan olmuşdum. Çox şeyi heç dərk eləmirdim. Amma indi mən görürəm ki, indi onlar məndə hələ bir oyanıb. Və yaddaş gəlib çıxır kağızda, kətanda, mənim əfsanələrimdə, mənim nağıllarımda. Hamısı bir mövzudur, mənim içəri-içərimdə.
Mir Teymur deyir ki, onu cəmiyyətdəki problemlərdən az da olsa uzaqlaşdıran da elə əsərləridir. Gənc rəssamlardan olan Əmrullah İsrafilovun emalatxanası isə şəhərdən kənardadır. Bir otaqlı emalatxanası var. Deyir, buranı özəlləşdirməyə imkanım yoxdur, ancaq şükür bu da var. Rəssam deyir ki, ümumiyyətlə rəssam özünə emalatxanasına əsərlərinə qapanmalıdır. Baxmayaraq ki, çəkdiklərini ətrafında baş verən hadisələrdən götürür.
Demək olmaz ki, o nəsə bir onu görmək lazımdır, onu nə axtarmaq lazımdır, yox. Yəni o insan ümumiyyətlə düşüncə tərzi o cür olduğuna görə o heç cəmiyyətə əhəmiyyət vermədən o yolu axtarır həmişə. Çünki içində bir sual var həmişə yaranır. Ona o maraqlı olur. Mənə mahiyyət lazımdır. Abloşkası yox.
Əmrullah İsrafilov Kərvan əsərinin üstündə işləyir. Əsərdə dəvə kərvanı səhrada yol gedir, kərvanın qabağında gedən dəvələrə yol göstərən isə uzun qulaqdır. Rəssam deyir ki, mən cəmiyyəti, onun təhsilinin aşağı olmasını, haqsızlıqların çox olmasını göstərmək istəyirəm. Deyir, rəssam üçün Azərbaycanda yaşamaq asan deyil, ayda bir dəfə qiymətli əsər satmaq böyük şeydir. Azərbaycan rəssamlar deyir ki, Sovet dövründən fərqli olaraq indi dünyaya çıxa bilirlər, ancaq bu sənətin səviyyəsi ölkədə aşağı olmasa irəlidə də deyil. Sənətşünas Ziyadxan Əliyev.
Sovet dönəmindən sonra Azərbaycan rəssamları ayrı siyasi mənəvi ağrıya düşdülər. Azərbaycan rəssamının indiki mənzərəsində qurtarışlar dövrü hiss olunur. Yaşlı nəsil, demək olar ki, dünyasını dəyişib, tək-tək rəssamlarımız qalıb. Orta nəsil, gənc nəsildə onların qoyduğu bədii ənənələri ləyaqətlə davam etdirməkdədirlər. Bu axtarışların reallaşması üçün maddi dəstək də lazımdır. Bu baxımdan rəssamların vəziyyəti çətindir. Öz yaradıcılığı, dəst xətti kifayət qədər tanınan olan rəssamlar dolanışıq pis deyil. Ancaq gənclərin bu sahədə müəyyən problemləri var. Rəssamları salamda oluram, yaradıcı axtarışlara şahidlik edirəm. Elə rəssam tanıyam ki, müəyyən eskizlər eləyib, ancaq onu reallaşdırmağa onun maddi imkanı yoxdur. Adam belə şeyləri görəndə ürəyi ağrıyır.
Vaxtilə Əzim Əzimzadənin adını daşımış rəssamlıq məktəbində Səttar Bəhlulzadə, Maral Rəhmanzadə, Mikayıl Abdullayev, Tahir Salahov kimi rəssamlar təhsil alıb. Bura Azərbaycan rəssamlıq məktəbinin bünövrəsi sayılır. Dekorativ tətbiqi sənət fakültəsində oxuyan ikinci kursun dərsindəyəm. Afət Sultanova tələbələrini portret çəkməyə hazırlaşdırır.
Tələbələrimdən razıyam. Onların ixtisaslarıdır bu. Görürsünüz ki, insan kəlləsini necə işləyirlər. Canlı portret işləyəndə bu, bunlar üçün bir mənbədir.
Tələbələr isə deyirlər ki, bu sənətin çətin olduğunu bilirlər, ancaq nikbindirlər.
Həmişə rəssamlar hamısı kasıb olur. Müəllimim çox kasıb bir ailədə böyüyüb. Məncə
Azərbaycanda bu sənətə çox yaxşı qiymət vermirlər. Müəllimim Türkiyədə sərgisiz keçirilib. Sərgidə ona çox yaxşı qiymət veriblər. Ancaq mənim müəllimim təəssüflə olsun ki, burada çox şeyə nail ola bilmir.
Adamın özündən asılı. Çalışsa böyük uğurlara nail ola bilər. Yaxşı çalışsa məncə alınır.
Buran tələbələr deyirlər ki, gələcəkdə onları işsizliyin gözlədiyindən də xəbərləri var. Ancaq rəssamlığı çox sevdiklərindən bundan qorxmurlar.
Bu Bakıdan Kəbiran Dilavərlinin reportajıydı. Sırada Gürcüstandan reportajımız olacaq.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azadlı Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu proqramı Azərbaycanda sizə mən təqdim edirəm, Şahnaz Bəylərqızı. Mövzumuz bu dəfə rəssamlardır, onların rastlaşdıqları problemlərdir. Proqramın iş bölümündə Azərbaycandan olan reportajı dinlədik. İndi isə sıra Gürcüstandadır. Bir neçə il öncə bu ölkədə əhali ehtiyac içində yaşayırdı. Bax elə onda evdəki bir çox şeylə yanaşı, Gürcü rəssamlarının əsərlərini də satmaq adi hala çevrildi. 10 il əvvəl Yelena Akhvilidiani və ya Lado Qudiyashvilinin əsərlərini çox ucuz, həddən artıq ucuz qiymətə almaq olardı. Bugünsə Gürcü rəssamlarının rəsimləri çox bahadır. Bu əsərlər Tbilisi-də son illərdə peyda olmuş şəxsi qalereyalarda uğurla satılır. Bugünkü çağdaş Gürcü rəssamlıq dünyasında nə baş verir? Bu məqsədlə Tamar Çikovani şəxsi qalereyalardan birinə baş çəkib.
Qalereya Vernisaj.
Vernisaj qalereyası Tbilisi-dəki şəxsi qalereyalar arasında patriarxlardan biri sayılır. Seçim imkanları yetərincə böyükdür. Elə burdaca Yelena Akhvilidiani-dən başlamış Koki Ignatovanın əsərlərinə kimi əldə eləmək olar. Qalereyanın direktoru Zaira Berelidze deyir ki, son zamanlar şəxsi qalereyalara maraq artıb.
Mimart interesi qayızarda.
Həqiqətən də yaşlılığa doğru dəyişikliyi olub. Qalereyalar varsa, deməli ona tələbat da var.
O başqa sualdır ki, bugün bütün qalereyalar çox məşhur rəssamlarla işləməyə üstünlük verirlər. Zahiranın qənaətincə belədir. O, bunu da deyir ki, çağdaş rəssamlıq dünyasında pauza yaranıb, bu isə olduqca təbiidir.
Belə bir tendensiya var. Ötən əsrin əvvəlində rəssamlar nəsli meydana gəldi. Sonra 40-cılar, 50-cilər, 60-cı illərin nəsilləri yarandı. 60-cı illərdən sonra pauza başlanır və daha sonra 80-ci illər nəsli yaranır. Onları biz 80-cilər adlandırırıq. Lagidze, Sutidze, Şalva Matuashvili, Gela Mancevidze, Zeza Bersinşvili kimi rəssamlarla eyni nəslin təmsilçiləridir. İstənilən halda yenə də pauza yarandı. Sənətdə pauza mütləqdir. Yeni sənət yarada bilmək üçün pauza olmalıdır.
Məşhur
rəssam Tazo Xutsiyashvili 60-cı illərin nümayəndəsidir. O, Gürcü mədəniyyətinin təzadlarından danışır.
Bax, götürək qeyri-adi parlaq Çin sənətini. Min il əvvəl baş verənlər eyni qaydada indi də təkrarlanır. Bizdə isə təzad var. Gürcülər həqiqətən də qeyri-adi xalqdırlar. O baxımdan ki, sənət dövlət güclənəndə inkişaf edir. Burada parlaq nümunə intibah dövrüdür. Bizim ehtiyaclarımıza rəğmən, təlaşlarımıza, inqilablarımıza rəğmən təsəvvür edin ki, təsviri sənət görünməmiş şəkildə irəli getdi.
Tazo Xutsiyashvilinin qənaətincə yeni rəssamlar nəsli məqsəd yönlü olması ilə fərqlənir.
Gənclər çox yaxşı yüksəkliklər əldə ediblər. Ona görə ki, ilk növbədə istedadlıdırlar və sevindirici haldır ki, onlar həddən ziyadə əməksevərdirlər.
Bugün Gürcü rəssamlarının rəsimlərini kimlər alır? Rəsm həvəskarlarının zövqü dəyişməyib ki. Zahira Berelidze məni başa salır ki, bugün alıcılar maddi baxımdan təmin olunmuş insanlardır. Onların arasında sənətsevərlər də var. Bundan başqa, müasir rəsimlərin alınması yaxşı kapital qoyuluşu sayılır.
Müzik
Mədəni irs deyəndə mən onun əslin təmsilçilərini nəzərdə tuturam ki, bizim klassiklərdir. Onların əsərlərinin qiyməti dəhşətli dərəcədə dəyişir. 5 il əvvəl 500 və ya 1000 dollara satılan əsərin qiyməti indi bir neçə min dollardır. Qiymətlərin mütləq artacağını bilirdik və biz həmin əsərləri almağa məsləhət gördüyümüz adamlar nədənsə buna məhəl qoymadılar. İndi isə həmin rəsimlərə 2 qat, 3 qat artıq pul ödəyirlər. Bugün qiymətlər bir qədər də artsa, belə bir tendensiya var əslində. Bu hal gənc rəssamların əsərlərinə də öz təsirini göstərəcək. Artıq bunun konturları cızılmaqdadır.
Taz Oxutsuşvili alıcıların zövqünün dəyişməsi haqda danışmağa çətinlik çəkir.
Yeganə bir suala cavab verməkdə çətinlik çəkirəm. Bu da zövq məsələsidir. İmkanları başa düşmək olmur. Adam gəlir, əvvəlcədən bilirsən ki, bu tip adamın xoşuna nə gəlir? Amma elə bir şey alır ki, mat qalırsan. Bu adamın kolleksiyasında həm inci var, həm də ifadəmə görə üzr istəyirəm, zir zibil. Bu adamlarda seçə bilmək, ən yaxşını görə bilmək prinsipi yoxdur.
Arçil Kutaladzinin əsərləri hələ ki qaleriyada qoyulmayıb, hərçənd onun tamaşaçı sarıdan problemi yoxdur. Rəssam əsərlərini Elmlər Akademiyasının qarşısında satışa qoyub. Təsviri sənətə maraq artıb artmayıb sualına belə cavab verir.
Siz müasir rəssamları nəzərdə tutursunuz? Əlbəttə maraq var, ancaq alan azdır. Alanlar isə əksər hallarda əcnəbilərdir.
Rəssamların küçədə qoyduğu əsərlərdən hansıları daha çox satılır?
Qədim Tbilisiyə aid rəsmlərə tələbat daha çoxdur. Bundan başqa, müasir rəssamlığa, improvizələrə, zəngin işlərə də maraq var. Böyük qüvvət, güc istəyirlər.
Arçila vaxtaşırı qaleriyadakı sərgilərə gedir. Arzusu budur ki, nə zamansa öz əsərlərinin sərgisini təşkil edə bilsin. Hələlik isə Rusavili prospektində köhnə Tbilisinin görüntülərini çəkir. Bu rəsimlər isə bir-birinə nə qədər bənzəsə də yenə də satılır.
Tbilisidən Tamar Çukuvanın reportajı idi. Onunla sizə Arifə Kazımova tanış etdi. Az sonra Ermənistandan reportajımız olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Azərbaycanda proqramı sizə mən təqdim edirəm, Şahnaz Bələrqızı. Söhbətimiz bu dəfə sənətdəndir. Cənubi Qafqazda rəssamların üzləşdiyi problemlərdir. Proqramımızın heç bölümündə Azərbaycandan və Gürcüstandan olan reportajları dinlədik. İndi isə sıra Ermənistandadır. Bu ölkədə rəssamlar qalereyaların azlığından şikayətçidirlər. Xüsusən də müasir rəssamlığın təmsilçiləri əsərlərini nümayiş etdirmək üçün sərgi tapa bilmirlər. Niyə? Bu haqda Asmik Sımbatyan danışacaq.
Ermənistanda müasir sənətin tarixi 1950-ci illərdən başlayır və onu 4 sənətkar nəsli yaradıb. İndiki incəsənətin yaradıcıları 4-cü nəslin təmsilçiləridir. Bugün biz artıq gənc sənətçilər haqqında danışırıq. Onlar da ötən əsr, 20-ci əsr haqda düşünməyə başlayıblar. Müasir Ermənistan sənətini Nazaret Karuyan bax belə görür. O sənətşünas və Milli Sənət Tənqidçiləri Assosiasiyasının sədridir.
Բարեթ Կարոյանը։
Ժամանակակի արվեստը ինչ որ իմաստով մոդեռն արվեստի շարունակությունն է։
Նոյասիր սենատ դեմի ոլա չի մոդեռն սենատին տավամդը ու մոդեռնիզմլə qarşı durmadan yaranıb, amma mոդեռն սենատին bəzi xüsusiyyətlərini də mənimsəyib. Məsəl üçün bugünkü problemlərə və hadisələrə ifadəli reaksiya verə bilmək mոդեռն sənətdən gəlir. Müasir sənət iştirak və cəlb olunma ideyasına böyük önəm verir. Yəni məqsəd sənəti sevənləri sadə tamaşaçılardan yaradıcılığın iştirakçısına çevirə bilməkdir.
Nazaret
Karoyan Çağdaş Sənət Meydanını ağciyərlə müqayisə edir. Ağciyər növbəli şəkildə nəfəs alıb buraxır, sıxılır, açılır.
Çağdaş
Sənət Meydanı ağciyərə bənzir, yığılır, açılır, daralı genişlənir. İndi elə bir genişlənmə sikli başlanıb ki, xeyli sayda gənclər müasir sənət sferasına gəlmək istəyir.
Bugün müasir sənət sərgilərində iştirak edən rəssamlar çoxdur, amma onlardan barmaqla sayılacaq qədəri müasir Ermənistan sənətinə dəyərli töhfə verə bilər. Tənqidçinin qənaətincə bu cür rəssamların sayı heç 20-yə də çatmır. Sənətçi, musiqiçi və kurator Somak müasir sənət əsərini ilk dəfə 1998-ci ildə Novator Eksperimental Sənət Mərkəzində görüb.
Birinci dəfə məhz burada müasir sənət adlandırılan dünya ilə görüşdüm. Böyük bir stand vardı, oradan çoxlu şinil asılmışdı. Bu məndə güclü təsirat yaradı. Bundan sonra çox yaxşı sənətçilərlə tanış oldum. Başa düşdüm ki, mənim də müasir sənətə aidiyyətim ola bilər və sərgilərdə fəal şəkildə iştirak etməyə başladım.
İndi Somak Novator Eksperimental Sənət Mərkəzində işləyir. Bu da ona alternativ eksperimental sənət yaratmaq imkanı verir.
Bu mərkəz bütün çərçivələrdən kənara çıxmaq imkanı yaradır və başa düşürsən ki, sən daha niyə naturmort və peyzajlar çəkə bilmirsən? Hərçənd hələ də bütün incə sənət məktəblərində bu cür rəsimlərin çəkilməsi tələb olunur.
Sovetlərin süqutundan sonra Ermənistanda müasir sənət haqqında daha çox yazmağa və danışmağa başladılar. Xüsusən də ötən əsrin 90-cı illərindən sonra. Somakın hesablamasına görə Ermənistanda 30-35 müasir rəssam var. Ancaq onlara da ölkə içində deyil, ölkə xaricində dəyər verilir.
Xeyli sənətçi var ki, onları daha çox Avropada və Amerikada qiymətləndirirlər, nəinki burada Ermənistanda. Ermənistan, Gürcüstan və Azərbaycan kimi üçüncü növ ölkələrdən sayılır. Buna görə də inkişaf aşağı səviyyədədir. Müasir sənətin bizdə qəbul olunması üçün uzun illər lazımdır.
Şat dairələr apet vəpisi qalğınan ınqalil jamanakəki zarvesti inşanakutsunə.
Müasir sənəti anlamaq çətin məsələdir. Kütlə əsasən göz və təfəkkür tərəfindən asanlıqla qavranan əsərlərə alışıb. Kütlə inkişaf etmək istəmir. Bugün Ermənistanda yüksək sənəti qəbul etmək problemi var. Gənc sənətçi Somak belə deyir.
Rəssamlıq institutunun artıq 80 yaşı var. Mühazirəni demək olar ki, eyni adamlar oxuyurlar. Onlar hələ də sovet təfəkkürü ilə düşünürlər. Biz inkişaf eləməyi tərəqqi istəyirik isə nəsillər dəyişməlidir. Köhnə nəsil dəyişməlidir. Əks halda bizim rəssamlıq institutu ilə bu cür ifa nəticəyi verəcək.
Sənəti başa düşən olmadığı üçün onun müştəriləri də olmayacaq. Somak bu qənaətə gəlir.
Müasir sənət çox çətinliklə satılır. Anlamaq, qavramaq problemi var. Məsələn, dizayner abstrakt və ya pop art sənət nümunəsi ala bilər. Bu zaman o divar kağızının rənglərini, əsərin rənglərini uyğunlaşdırmağa cəhd edəcək. Və ya kolleksiyacı müasir sənət nümunəsi almaqda maraqlı ola bilər. Amma belə bir adamın peyda olmasını uzun illər oturub gözləmək lazımdır. Deməli, çağdaş rəssam pul qazanmaq üçün əlavə iş tapmalıdır. Və bu problem təkcə Ermənistanda mövcud deyil.
Milli Tənqidçilər Assosiasiyasının sədri Nazaret Karyan düşünür ki, ənənəvi rəssamlardan fərqli olaraq müasir rəssamlar, çağdaş üsullarla işləyənlər bir millər əsərlərini harda nümayiş etdirsinlər. Sonuncular, yəni çağdaş rəssamlar üçün əsərlərini nümayiş etdirə bilmək üçün bircə yer var. Novator Eksperimental Sənət Mərkəzi.
Bu
gün çağdaş rəssamlar üçün ancaq bir mərkəz fəaliyyət göstərir. Yaradıcı adamların seçim imkanı yoxdur, çünki gedəcək başqa yer yoxdur.
Ənənəvi üslubda çalışan rəssamların sərgisini açmaq üçün Yerevanda 40-50 qalereya lazımdır. Hərçənd
20%-a.
Paytaxtda 10-12 qalereya var. Orada da 50 rəssamın sərgisi yerləşər. Ənənəvi texnika ilə işləyən rəssamların sayı isə bizdə minlərlədir.
Yerevanyan Gevorkyan tutası.
Yerevandakı Gevorkyan galeriyası 2004-cü ilin yazında açılıb. Məqsəd müasir sənəti təbliğ etməkdir. Galeriyanın təməlli qoyan Sergey Gevorkyan razılaşır ki, Yerevanda galeriyalar çox azdır. Rəqabət problemi belə yoxdur.
Mırtaq tütən xıntiran kamçıqa.
Düşünürəm ki, bu Yerevan kimi şəhər üçün azdır. Burada rəssamlar çoxdur. Bu halda bazar qanunları da işlənmir.
Gevorkyan tutası rəhi himnadi.
Yeri gəlmişkən, Sergey Gevorkyan satışdan şikayət etmir. O müasir sənət əsərlərini təbliğ edə və hətta sata bilir.
Arvest propaganda luva carəl.
Bugün sənətlə maraqlanan çox azdır. Maraqlananların əksəriyyəti isə təəssüf ki, alıcılıq qabiliyyətinə malikdir. Amma bu, zamanın məsələsidir yəqin. Alıcılar isə ya əcnəblərdir, ya da Ermənistanda yaşayıb, xarici əlaqələri olanlar. Xaricdə isə rəsim sənət əsərdir və hər adam sənət əsəri ala bilmir.
Gənc erməni sənətkarı isə bircə bu haqda düşünür.
Mən arzu edirəm ki, sənətkar öz sənəti ilə yaşaya bilsin.
Bu, Yerevandan Asmik Sumbatyanın reportajı idi və bu reportajlar da proqramımız başa çatır. Bir həftə sonra eyni vaxtda, eyni dalğada görüşmək ümidi ilə sizlərdən ayrılırıq. Proqram Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqramı mən aparırdım. Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə əfv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
We'll be right back.
Tu m'as promis, tu es faux.